kahden pellen ruuhka, äänessä kokemusasiantuntijat Hannu ja Pasi. Tervetuloa mukaan.
No niin Pasi, viime jaksossa taidettiin puhua, että seuraava jakso on täynnä korkeakulttuuria ja nyt meillä on suunta taas jälleen kerran Keski-Suomen museoon. Se on meidän varmasti paikka, missä ollaan eniten käyty fiilistelemässä, eikö niin?
Kyllä, näiden vakioäänestudioidemme lisäksi, niin kyllä varmaan Keski-Suomen museo on se ykköspaikka.
Mitä meidän on tarkoitus tänään nähdä? Ei varmaan mitään keskisuomalaista kuvataidetta, mutta jotain muuta.
Keski-Suomeen liittyvää, mutta punkin historia vuodesta 78 vuoteen 92. Sydän ääniä taisi olla näyttelyn nimi. Nyt niin kuin kiinnostaa aika tavalla.
Nämä vuodet, ainakaan itse en muista niitä punk-vuosina. Ilmeisesti taisin kuunnella jotain aivan muuta silloin. Mitä sinä odotat tältä spektaakkelilta Keski-Suomen museossa?
Tässä ilmeisesti on tehty alueellista rajasta Sydän-Suomeen, mutta kyllä mua kiinnostaa myös tämä ihan kokonainen niin kuin punkin historia. Että itsehän olen paljon dokumentteja aiheesta katsonut koskien Suomea sekä myös ulkomaita. Niin kyllä niin kuin, hauska nähdä tämä punkin historia.
Mua kiinnostaa, näkyykö näyttelyssä jyväskyläläisorkesteri Rock, joka vaikutti silloin varmaan 90-luvun alussa. En tiedä, luetaanko sitä punkkiin. Minusta se vaikutti silloin nuorena aika punkilta.
Itselle täysin tuntematon kyllä tällainen suuruus.
Muistaakseni heillä oli se kappale Koskista vain, mutta Lounaspuistossa he usein esiintyivät ja se oli aika raakaa menoa. Mutta lähdetään katsomaan, mitä sieltä löytyy.
Tehdään näin, kohta kierrokselle.
Olemme nyt täällä näyttelykompleksissa, joka on ilmeisesti nykyään Aalto 2. Ja olemme nyt käyneet läpi tämän Suomi Punk-näyttelyn. Mitkä ovat ensin fiilikset, Pasi?
Tämä oli oikein hauska. Tämä oli laitettu tuohon vanhan Keski-Suomen museon alakerran siihen sivuhuoneeseen, mikä monesti toimii tällaisena yksittäisen näyttelyn tilana. Niin sinne oli koottu infopläjäyksiä todellakin ilmeisesti vanhoista kenkälaatikoista ja ullakoota löytyneestä autenttisesta materiaalista ja lähinnä näitä Keski-Suomen yhtyeiden seikkailuja sinne koottu.
Muakin vähän niin kuin yllätti se, että tässä oli näin keskisuomalainen teema, eli Kyyjärveltä ja Pihtiputaalta orkestereita esiteltiin. Ja osa näistä orkestereista kyllä oli varmasti sellaisia, jotka ei ole kaikille niin kuin suurella yleisölle tuttuja. Eli jo itse teksteissäkin todettiin, että bändi teki 4 keikkaa ja muuta.
Joo, 4 keikkaa ja 1 sinkku ja kuitenkin ihan oman plakaatin sai tonne, että vastaavan kokoinen kuin joku ratsia, niin ihan hyvin sinänsä.
Eli selvästi oltiin niin sanotusti keskisuomalaisen tai Sydän-Suomen underground-kulttuurin juurilla. Nyt jos mietitään sitä, että minkälaisia bändejä siellä oli esiteltynä, niin siellä tällaisia kuin Kansa taisteli, Kasvain, Klimax, Leonid B, Luonteri Surf, Ratsia ja Rattus. Osa näistä on ehkä jäänyt vähän enemmänkin elämään, mutta kyllä siellä oli sellaisia, mistä ei ole kyllä ikinä kuullutkaan.
Joo, oli moni oli sellainen, että en itsekään tuntenut, mutta kyllähän Ratsia on tietysti ja Luonteri Surf, niin Lontoon Skidit on tuttu kappale varmaan useallekin, niin. Mutta osa on kyllä täysin ohi menneitä itseltäkin, että varmaan todellakin niitä siellä treeniksen nurkkaan jäänyt se harrastus enemmän.
Ja tosiaan Jyväskylästä rock-yhtyettä, siis rock-nimistä yhtyettä, en huomannut, vaikka materiaali oli kyllä tässä näyttelyssä laaja. Eli kyllä siellä näiden mainittujen lisäksi oli paljon muutakin esittelyssä. Mutta mieltäni lämmitti kyllä, että jyväskyläläinen Shitter Limited-orkesteri, niin heidän levy oli esitteillä ja myöskin muutamia valokuvia. Minä muistan tämän yhtyeen silloin, kun McDonald's tuli Jyväskylään, niin he soittivat duona McDonald'sin edessä ja esittivät siinä tuoreen singlensä Syö paskaa.
Niin, tämä ilmeisesti voidaan tulkita jonkinasteiseksi kevyeksi protestiksi.
Joo, heillä oli muutenkin vähän tämmöisiä kontroversiaalia sanotuksia, mutta ei mennä niihin, koska saatetaan jäädä Spotifyn sisältöfilterissä pian kiinni. Mutta miten muuten tässä kuvailisit tätä sisältöä?
Tämä oli aika kompakti. Mukavasti menee 1,5 tuntia, 3 varttia, kun tuon käy kiertämässä. Ja suosittelen sinä tutustumaan kaikkeen, jotka Keski-Suomessa nyt pyörivät tulevan kuukauden aikana. Tämä on huhtikuun loppuun saakka näytteillä, niin siihen meillä kannattaa tulla vilkaisemaan näyttely, jos musiikki yhtään kiinnostaa. Paljon hienoja kuviakin, jos ei mitään muuta.
Joo, ja tämä ehkä nyt tämä Keski-Suomen tai Aalto 2 punk-setti, niin on mun mielestä pikkusen kuvaa tätä trendiä, koska itse vierailin tuolla Helsingin Triplassa musiikkimuseo Feimissä ja siellä oli Suomi Rap 40 vuotta näyttely. Ja se tietysti niin kuin pikkusen poikkeaa siitä sen musiikkimuseon Feimin niin kuin normaalista kattauksesta, mutta mä olin vähän pettynyt siihen, että tälle Suomi Rapille oli sitten järjestetty se kaikkein pienin huone ja sekin oli sitten ahdettu jotain täyteen jotain hyvin aika sekalaista settiä, että se näyttelepano ei ehkä sitten ollut kaikista paras. Ja tietysti miettii, että jos puhutaan Suomi Rapista, niin sehän on ilmeisesti melkein suosituinta populaarimusiikkaa tällä hetkellä, niin tällähän olisi voinut niin sanotusti omistaa koko huoneen, mutta mun mielestä tämä Keski-Suomen museon lähestymistapa, niin vaikka oli aika marginaaliyhtiöitä tässä esiteltiin ja muuta, niin tässä oli kyllä käytetty vähän aikaa ja rahaakin varmasti tämän näyttelyn kokoamiseen, eli tämä on kyllä noin niin kuin kävijän näkökulmasta vielä ehkä kiinnostavampi.
Joo, on vähän multimediaa ja muuta ja ihan selkeästi on niin kuin punainen lanka ollut, kun tätä näyttelyä on suunniteltu, että ei ole sillä, että mitäs meiltä nurkista löytyy ja laitetaan se esille ja yritänyt keksiä jotain kopioa siihen alle. Mutta
tietysti siellä 40 vuotta Suomi-räppiä näyttelyssä, niin siellä nyt on esitteillä jotain Cheekin esiintymisasua ja Raptorin tietokonetta, millä sitten Oi Babyä ja muuta pyöritettiin Suomen tanssilavoilla, mutta se on ehkä hieman sekava kokonaisuus ja ehkä odotamme, että tulee vielä 10 vuotta lisää, niin ehkä se pääsee sitten tuonne ainakin jonnekin Ateneumiin tai muuhun.
Joo, luulisi kyllä, että joku tulee kantamaan vastuun ja niin kuin kerää kamat tuolta ja erilaista mediaa ja tallennettahan niin kuin Suomi-räpistä varmaan riittää ja niin kuin paljon on tullut nyt TV-dokkareitakin aiheesta ja sarjoja ihan ylältäkin, niin kyllä se varmaan se iso näyttely vaan on ajan kysymys, milloin hän pyörähtää pihalle.
Mutta jos mennään tuohon punk-musiikkiin, niin tänään me molemmat opittiin, että tämä Jyväskylän näyttely on tehty yhteistyössä Suomen punk-museon kanssa ja oli vähän yllätys, että tämmöinen punk-museo löytyy, mutta ilmeisesti Helsingin Rojupellossa on punk-museo ja heillä on myöskin tällaista digitaalista sisältöä tuolla internetissä. Eli selvästi punk-musiikki nyt alkaa tulla siihen ikään, että sitäkin kodifioidaan tänne museoihin ja varmasti tämä aihepiiri kutkuttelee meidänlaisia keski-ikäisiä henkilöitä, jotka ovat tottuneet sitten harrastamaan kulttuuria, niin varmasti tällä on tilausta laajemminkin.
Tässä on sinähän mielenkiintoinen kysymys, kun Vivienne Westwoodin ja Malcolm McLarenin poika itsehän vahtosti kovin paljon tätä niin korifiointia ja museointia, että hänhän taas muistaakseni tuhota tai polttaa niin huomattavan läjän kaiken maailman Sex Pistols niin roinaa menemään ihan todellakin vastustaakseen sitä, että niin tämä punk laitettaisiin näytteille ja esille ja tavallaan sementoitaisiin.
Tämä lähestymistapa on täysin ymmärrettävä, mutta ehkä se nyt kuitenkin palvelee enemmän, että kyyjärveläiset punk-muistot kaivetaan tuolta arkistoista ja tuodaan tänne Keski-Suomen museoon.
Ja Yle Areena vinkkinä tietysti, mikä aina pitää olla, niin Punk Suomi taitaa löytyä edelleen Yle Areenasta, niin jos aihe rupeaa kiinnostumaan, niin siinä on moniosainen laatudokumentti kaikille kiinnostuneille.
Tässä lyhyt kuvaus ihan paikan päältä täältä museon uumenista.
Ja Aalto Kakkosen uudistuista tiloista.
Erittäin hienoa. Tämä yhdistää meille tärkeät aiheet rakennetun ympäristön ja Alvar Aallon ja punkmusiikin.
Kyllä.
No niin, nyt päästiin tuolta museomaailmasta tai museokompleksista takaisin tänne kellaristudiolle ja ehkä on hyvä vähän vielä laajentaa tätä aihetta, jotta täytetään se niin sanotusti se laatulupaus, mitä silloin viimeksi puhuttiin, että käsitellään nyt tätä korkeakulttuuria tarpeeksi. Kuten Pasi hyvin tiedät, niin meidän kuulijoista osa saattaa joutua työn tai huvinkin puolesta käymään eri maailman metropoleissa ja silloin on hyvä tietää, että missä kannattaa käydä, niin mä vähän kuulin, että sä oot päässyt käymään Roomassa nyt tässä ihan lähiaikoina ja nyt olisi varmaan hyvä antaa semmoinen niin kuin ammattilaisen kokemusasiantuntijan neuvo siitä, että jos matka suuntautuu tuonne Italiaan ja Roomaan, niin mitä siellä kannattaa tehdä ja onko siitä enää Rooman kulttuurin loistosta enää mitään jäljellä?
No niin, tässä oli helppo tehtävänanto. Itse olin todellakin alkuviikon Roomassa ja kuten viime jakson lopussa tai hieman vinkkailla, niin täällä oli kantava teema ja tämä oli barokkitaiteen parin pääartistin niin kuin haltuun otto paikan päällä, että ei enää pelkästään niin kuin kirjojen sivulta tai dokumenttien kautta, vaan katsomassa, että miltä nyt sitten ihan oikeasti näyttää. Ja nämä kyseiset taiteilijat olivat maalari Caravaggio ja sitten kuvanveistäjä Bernini. Ja näin tällainen nopeana vinkkinä, että kiireisen matkailijan, joka työmatkalla siellä käy eikä ehdi mahdottomasti museoissa pyörimään, niin jos nyt yksi kohde täytyy ottaa, niin kyllä ehdottomasti Galleria Borghese, Borghesen puistossa on sellainen, että se on aika hemmetin hyvä ja ei ole liian iso, että sen kyllä pari kerrosta kiertää kohtuu nopeasti. Ainoa siinä on se, että tämä on niin kuin näistä Rooman kohteista oikeastaan ainoa sellainen, että myös niin kuin peak seasonin ulkopuolella on ihan pakko hommata lippu etukäteen verkosta.
Tämä on munkin kokemus, eli silloin kun pääsin siellä Roomassa käymään, niin kun ei ollut tehnyt kotiläksyjä, niin oli aivan turha uneksiakkaan päästä käymään täällä ja silloin joutui tyytymään Etruskimuseoon.
No niin. Sinähän, jos näin nyt sattuisi käymään, että sinne ei pääse ja lippu on varaamatta, siellä myydään muutamia niin kuin viime hetken paikkoja, mutta niitä ei kaikille riitä, niin itse puistohan on upea. Eli se on suuri, laaja, siellä menee polkuja, siellä on erinäisiä suihkulähteitä, veistoksia ja muuta. Eli tämä on taiten tehty ja varoja aikoinaan säästelemättä. Mutta itse tähän galleriaan, eli museoon, niin tämähän on paavillisen suvun kokoama paikka. Muistaakseni suurin osa näistä on teoksista haalittu paikalle, kun oltiin vielä kardinaalivaiheessa ja teosten hankkimista on osittain helpottanut se, että se mitä ei saanut ostettua, niin sitten aina saattoi pidätyttää teoksen nykyisen haltijan jollain tietenkin merkittävällä ja faktaan perustuvalla syyllä ja takavarikoida teokset omaan galleriaansa, niin näin ne kokoelmat kertyy. Mutta täällä monessa huoneessa on se, että kun astuu sisään, siellä keskellä on merkittävä Bernardin veistos, joka niin kuin toimii välittömänä katseen vangitsijana ja niin kuin houkuttelee kiertämään ympäri näitä. Ja Bernardinhän oli niin kuin kanssa lapsenero, eli 12-13-vuotiaana teki jo ensimmäisiä niin kuin veistoksia, joita ei erottaisi niin kuin täysikäisten tekemistä. Isänsä oli myös veistäjä, mutta niin kuin asetelma kääntyi aika äkkiä niin päin, että isä avusti poikaansa eikä poika isäänsä. Täällä on näitä, ehkä tunnetuimpia on nämä parikin veistosta, missä miesjumalat on raastamassa naisia, nappaamassa niitä kiinni. Ja nämä on erittäin upeita kolmeulotteisia. On hyvä katsoa, että niin kuin kuinka pieneen detaljiin kyetään ja miten niin kuin marmori kestää niin kuin pieniäkin yksityiskohtia. Ja sitten on myös hyvin toisenlainen tulkinta David Patsaasta Bernardin tekemänä, eli varmaan kaikille tuttu tämä Michelangelon tekemä David veistos, joka löytyy Firenzestä, mutta täällä on Bernardin David. Eli sama teema ehkä siinä itsellä ainakin Michelangelon kohdalla unohtuu se, että tämä on todellakin tämä David vastaan Goliat David. Mutta tässä se ei pääse unohtamaan Bernardin tulkinnassa, eli tässä hän ei vaan patsastele paikallaan ja esittele dekkiä, kuinka kunnossa se onkaan, vaan tässä niin kuin David on virittämässä linkoa heittoa varten ja kohta Goliatin otsaan kosahtaa, niin tässä on sitä eloa ja dynamiikkaa.
Siis tarkoitatko dekillä Davidin sixpackia?
Kyllä. Mutta nämä on todellakin ehkä niitä, siellä on lisäksi myös niin kuin Borgesin suvusta on näitä rintaveistoksia Bernardin tekeminä, mutta niitä nyt ei jaksanut niin hirveän intensiteetillä tutkia, mutta ne oli ehkä ne pääasialliset Bernardin teokset siellä, mutta sitten näitä Caravaggioita, niin niistä oli valitettavasti osa oli taas lainassa muualla päin maailmaa museoissa, mutta kyllä tämä Madonna ja lapsi ja käärme teos, mikä on siellä suurena yhdessä salissa, niin se oli kyllä todella upea paikan päällä, eli missä Madonna ja lapsi polkevat käärmettä jalan alle, että tämä oli kyllä hieno, että tämähän oli aikoinaan tuonne Pietarin kirkkoon mennyt, mutta oli sitten ilmeisesti niin kontroversi, että oliko Madonna vähän liian silmään käyvä, että sitä ei nyt tuollaisessa Pietarin kirkossa sitten pystynyt pitämään, niin sitten Borgesin suku tuli apuun ja lunasti sen kirkolta pois ja laittoi itse seinälleen, niin löysi sitten paikkansa tätä Borgesin galleriasta. Galleria on tällä hetkellä, sanoin, että kolmannes tai puolet siitä taitaa olla vähintään remontissa, eli osa huoneista on kiinni. Mutta näillä nykyisillä huoneilla niin vielä yksi homma, mitä heillä kannattaa tiirailla, on todella upeat freskot katoissa. Eli niissä on myös kunnon 3D:tä ja dynamiikkaa ja hauskoja aiheita. Sekä sitten löytyy myös niin kuin vanhoja mosaikkeja lattialta, niin lattioista osassa suurista saleista. Niin todella suositeltava kohde. Sitten vielä nostoina, niin kirkot ovat myös yksi hyvä paikka bongailla mestareiden teoksia Roomassa. Näitäkin osa valitettavasti kiinni remontissa, mutta nostaisin esimerkiksi San Luigi del Francesin kirkon ja sieltä Caravaggion pari teosta, kolmas taitaa olla tällä hetkellä kanssa lainassa, mutta erityisesti Matteuksen kutsu on sellainen, joka säväytti minua paikan päällä. Eli monet näistä teoksista, niin on itselleni tuttuja kirjojen sivulta ja kuvista näin aiemminkin, mutta se oli kyllä, vaikka sitä ei ihan vierestä päässyt katsomaankaan, vaan pienen etäisyyden päästä, niin se oli todella vahva livenä. Ja tämän teoksen niin kuin dynamiikasta puhuu myös mestari elokuvaaja Vittorio Storarokin dokumentissa Painting with Light, ja hän sitä harmittelee, kuinka hän ei opintojen aikana ollut kuullutkaan Caravaggion tyyppisistä mestareista, ja ihmetteli, miksi ei kuulunut hänen opintoihinsa, että kun hän aikuisella iällä kuvaajana tutustui muun muassa tähän teokseen, niin juuri tämä valon ja varjon dynamiikka, että mistä Caravaggio on erityisen tuttu ja tunnettu, niin että kuinka se on vaikuttanut Storaroon, ja Storarohan on varmaan tunnetuin ilmestyskirja nyt elokuvan kuvaajana sekä sitten Bertoluccin useiden elokuvien ja sitten Warren Beattin teosten kuvaajana, niin hän myös näitä korosti tätä chiaroscuron merkitystä, eli tätä kontrastia valon ja varjon välillä.
Mutta tässähän alkaa selvästi piirtyä kuva sellaisesta reissusta, missä vältetään Kolosseumia, espanjalaiset portaat ja kaikki nämä. Niin oliko näin, että pystyit tämmöiset perusturistirysät välttämään täysin ja keskittymään tähän valon ja varjon reikkiin?
No itse asiassa kumpikin tuli vältettyä, että Kolosseumin suht lähellä olin, mutta olin Kapitoliinin kukkulan museoilla katsomassa. Sieltä myös löytyy Caravaggiota ja totta kai näistä kaikista kohteista löytyy monia muita, myös barokin ajan mestareita. Muun muassa esimerkiksi Artemisia Gentilekin teoksia, ne on erittäin suositeltavia kanssa, ja osaan niin kuin museoista on koottukin vähän silleen, että Caravaggion koulukunta, ei siis tarkoita, että siellä olisi hänen niin kuin mikään studion porukkaa, vaan että ihmisen tai taiteilijat, jotka ovat ottanut vaikutelmaa Caravaggiosta, niin näitä on koottu yhteen. Mutta espanjalaiset portaat tuli kanssa skipattua, että sinnekään ei eksynyt, ja Pantheonin ohi kuljin monta kertaa sisään astumatta, mutta siellä myös aina tuntui olevan kovin jonoa, mutta sitten yksi museo kanssa, mitä voi suositella, niin on Palazzo Barberini. Barberinin suvun, jolle muun muassa Bernini on tehnyt töitä, niin heidän vanha palatsinsa, jossa on niin kuin vanhan taiteen museo kansallinen tällä hetkellä, ja erittäin vahvaa tekemistä. Myös siellä Caravaggiolta löytyy useampi teos, muun muassa kuuluisa Judith leikkaa Holoferneen päätä. Niin tästä löytyy ylipäätään museossa erittäin paljon versioita, eli tämä on ollut aikoinaan hyvin suosittu teema, tämä vanhan testamentin tapahtuma, joka, tai itse asiassa ei vanhassa testamentissa ole, vaan apokryfisen kirjoituksen, mutta kuitenkin, niin tästä löytyy myös monia versioita, mutta yksi erittäin tunnettu löytyy yhtä Barberinin museosta, että myös erittäin suositeltava, että kyllä niin kuin ihan sanoin, että jos on mahdollisuus, niin ehkä kannattaa todellakin valita jokin teema, mitä menee katsoa Roomaa. Että se on muuten niin valtavasti kaikkea, että tällä keinoa on niin kuin helpompi keskittyä johonkin tiettyyn aihepiiriin.
Tämä on erittäin hyvä ajatus, koska tuollainen tietty linja auttaa sitten keskittymään kanssa siihen, ja päivässä jää vähän muutenkin niin kuin aikaa fiilistelyyn ja
ruokailuun.
Ja pystytkö ehkä vielä vinkkaamaan, että mitkä ovat nyt suosituksesi Rooman ruokapuoleen? Kannattaako siellä syödä roomalaista palapizzaa vai ehkä tähdätä vähän niin sanotusti fine diningiin?
No itse asiassa itselläni jäi kumminkin näistä hyvin pienelle, eli pizzaa minkäänlaista palaa tai perinteisempääkään en syönyt Roomassa ollenkaan, mitä hieman ihmettelinkin jälkikäteen, ja fine diningia edusti viimeisen illan päivällinen. Muuten mentiin aika perinteisellä roomalaisella keittiöllä, eli artisokat tulivat tutuksi niin sanotusti alkupalojen yhteydessä, mutta sieltä kyllä muutama kiva paikka löytyi. Yksi on tällainen kuin Armando al Pantheon, joka nyt sitten on Pantheonin nurkalla, ja tästä huolimatta niin siellä on ihan hyvä ruoka, että ei niin kuin ollenkaan näin huononlainen turrepaikka sinänsä. Yhdysvaltalaisia kyllä siinä on paljon asiakaskunnassa, ja kyseessä on aika pieni paikka, niin tänne suosittelen ehdottomasti varausta etukäteen. Vaativat kyllä valitettavasti luottokorttitiedot ja lyövät sakolla, jos ei paikalle ilmesty. Ja sitten oikeastaan siellä Barberini-museon vieressä oli tällainen sattumalta, kun ohi kuljin, niin ravintola Tullio. Tämä oli kolmannessa sukupolvessa pyörivä. Täällä oli valkoiset pöytäliinat ja valkotakkiset tarjoilijat. Tämä on hyvin trad kanssa meininki, mutta sinähän simppeliä, konstailematonta ruokaa. Ja grilliehu oli jo 30 vuotta grilli ääressä pyörinyt, joka kyllä näkyy sitten lopputuloksessa. Ja sen läheisyydessä, jos niin kuin ehkä enemmän maistuu merenelävä, niin La Pescheria Barberini, sinne vaan syömään kalaa ja merenelävää, näyttää silleen, no niin kuin ei yhtään miltään, kun astutte sisälle, mutta älkää antako sen hämätä, paikka kyllä täyttyy, ja siellä on niin kuin tuoreet merenelävät jäissä, josta voi sitten valita esimerkiksi itselleen sen pääruuan äyriäiset tai kalan, tai sitten ottaa listalta jonkun annoksen, erittäin hyvä.
Eli näitä ravintoloita tuskin löytyy TripAdvisorin niin sanotusti ensimmäisiltä sijoilta, mutta taatusti niin kuin undergroundia, roomalaista settiä.
Todella hyvää settiä. Tänne kannattaa mennä käymään.
Mutta tässähän on aika lailla taas skaala ollut mieletön, koska siirryimme keskisuomalaisesta kasaripunkista Rooman museoihin – yhden jakson aikana. Aika loikka, mutta me voimme tehdä sen, koska tämä on meidän lähetys.
Niin.
Mutta nyt on varmaan aika siirtyä taas keskisuomalaiseen yöelämään, ja olen kuullut, että Ranne Rautiainen ja Paha Kaksonen soittaa tänään Jyväskylässä Rajuilman biisejä. Eli varmaan lähdetään katsomaan, minkälaista vaarantuntua siellä on.
Uhka vai mahdollisuus?